Nikki Strong, and this is VOA 1, The Hits.
Bernamiska, Kaliera Doma.
Halkani waa Washington, laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee filmiyada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa duhurnimo talaada ah 9 June sanadka 2020 Afrikada Bari. Saacaddu waxay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo halka Washington saacaddu ay ka tahay 6:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa iyagoo guryahooda jooga sababo la xiriira xanuunka coronavirus idinla socodsiinaya. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada barnaamijkan aan kugu haynaa waxaa ka mid ah qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee Nairobi oo raba in ay door ka ciyaaraan tartanka doorashooyinka hoose ee xafada Islaam.
Marka waxaan u tartamaynaa anaga ma ahan mushaar isla raac qaadano, waxaan u tartamayaa qaasatan aan ahaan u soo tartamay 2017 electionki inaan wixii isbeddel meesha ka sameeyo. Waxaan ogahay waxyaabaha ka socda xagga wasaqda nadaafadda xaafada u baahan tahay.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dhalinyarada magaalada Boosaaso oo looga digay in aysan yareysan halista coronavirus. Kaalmihii sugaanta ayaana barnaamijka ka marnay. Ciyaaraha iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida oo noo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay jarayso dhammaan khadadka isgaarsiinta ee ay ku xidhiidhayeen dalka Kuuriyada Koonfureed kadib markii ay ku eedeeyeen inay ku guuldaraysteen inay xakameeyaan dad u ololeeya arrimaha ka dhanka Kuuriyada Waqooyi oo ay sheegeen inay boodhaan amaba tabeelooyin xuduudda la yimaadeen. Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta sheegtay in tallaabadan ay tahay tallaabadii koowaad ee kaga fikirayaan inay xidhaan dhammaanba wax kasta oo xidhiidhiya labada dhinac, iyadoo ay suurtagalba tahay inay tallaabadaasi hirgeliyaan duhurnimada salaasada maanta. Kuuriyada Waqooyi ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka caraysnayd boodhaan amaba tabeelooyin ay sheegeen inay ka dhan yihiin, iyadoo arrintani ay halis ku tahay heshiis ay labada dhinac wada gaareen ee sanadkii 2018 kaasi oo hoos loogu dhigay xiisadda labada dhinac. Saraakiisha milatariga Mareykanka ayaa sheegay in in ka badan 60 ka mid ah kooxda ISIS ay gacanta ku dhigeen xoogaga uu Mareykanku taageero ee Suuriya ka dagaalama, kuwaas oo ku jira olole ay ku ugaarsanayaan haraagii kooxdan. Colonel Miles Cagnes oo afayeen u hadlay xoogagan uu Mareykanku horkaco ee la dagaalamaya kooxdan ayaa qoraal ubartiisa Twitterka soo dhigay ku sheegay in kooxdan magacooda loosoo gaabiyay SDF ay sii wadaan howlgalladooda ay ku ugaarsanayaan xubnaha qarsoodiga ah ee kooxdan, kuwaas oo ku dhuumaalaysanaya Deir az-Zuhur iyo weliba Hasaka oo ku yaala bariga dalka Suuriya. Tan iyo markii kooxdan laga adkaaday bishii March ee sanadkii 2019 ayaa weerar ay la beegsanayeen dadka rayidka iyo weliba dagaalyahanada kooxdan SDF, iyagoo gaar ahaan ku bartilmaameedsanayay xadka uu dalkaasi la wadaago waddanka Ciraaq. Ku dhawaad 6,000 oo ka mid ah dagaalyahanada uu Mareykanku taageero ayaa howlgalkan oo maalintii Jimcihii soo bilaabmay ku jira, waxaana mas-uuliyiinta kooxdan SDF ay sheegeen in ay sidoo kale ololahani ay gacansaar kala yeelanayaan ciidamada ammaanka ee Ciraaq.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay warkii dunida. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ee dalka Kenya ee xiiseeya siyaasadda ayaa ka walaacsan sidii ay uga miro dhalin lahaayeen hamigooda siyaasadeed ee mustaqbalka. Arrintan waxay imaanaysaa xilli xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ay kusoo badanayaan dhalinyarada aqoonyahanada ah ee doonaya in ay u tartamaan xilalka degmada Kamakunji iyo xilalka golayaasha xaafadda Islii. Warbixinta Nairobi waxaa nooga soo diray wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed.
Inkastoo ay siyaasadu tahay shaqo u baahan khibrad iyo taxadar badan, haddana dhalinyarada Soomaalida ayaa aaminsan in shaqadani ay tahay mid ay inta badan dhalinyaradu ka soo bixi karaan mas-uuliyaddeeda. Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaana aaminsan inay qaban karaan dadaal ka badan midka ay qabtaan ragga odayaasha ee siyaasiinta. degmada Kamukunji ee ismaamulka magaalada Nairobi waxa ay ka mid tahay meelaha ugu badan ee ay iska soo sharaxaan dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo doonaya inay ku soo biiraan saaxada siyaasadda kuwaas oo u tartamaya kursiga baarlamaanka degmada Kamukunji iyo sidoo kale xilalka golayaasha deegaanka ee xaafadda Islii Cabdiciis Xasan oo ku magac dheer koofiyad guduud isla markaana ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee horey ugu tartamay kursiga xildhibaanka degmada Kamukunji ee magaalada Nairobi ayaa sheegaya in dhibaatada ugu weyn ee haysata dhalinyarada Soomaaliyeed ee doonaysa inay ku biiraan siyaasadda ama ay u tartamaan kursi ay tahay kalsooni darro soo wajahda nafsadooda
dhalinyarta horta door weyn ku leeyihiin siyaasadda ama Islii ha ahaato ama Nairobi ha ahaato ama guud ahaan wadanka doorashada haddii dhameysay 2017kii dhalinyaro fara badan ka qayb qaadatay oo xilal kala duwan ka raadisay xaafadan hadda aan joogno Kamukunji waxay leedahay shan xaafadood oo yaryar oo niman MCA liraday ka soo galaan waxa ka tartantay dhalinyaro 65 ku dhow kulliina way ka yaraayeen 40 jir way ka yaraayeen hadda aan kula hadlayo dhalinyarta saaniga kamid aha waan xildhibaan u tartamay oo naftirkeeda dhalinyartaas tartantay oo 65 ilaa iyo anagoo laba ah oo xildhibaan u tartamaynay 67 dhalinyaro ah waxaa hadda xil ka helay ilaa 3 oo 3 dad Soomaaliyeen qaarna waxa la yiri next time
Cabdiqaadir Ibrahim Ahmed oo kamid ah dhalinyarada siyaasiinta ee xaafadda Islii horeyna ugu tartamay kursiga golaha deegaanka ee xaafadda Islii ayaa qaba in dhalinyaradu ay horseedi karaan isbeddel dhanka horumarka ah oo ay bulshadu gaadho
dhalinyarta waxay qaban karaan isbeddel oo dadka kale ay qaban karin qofka markuu dhalinyaro yahay oo energy-ga u hayo energy ay wax u qaban karaan dadkiisa maaha kaliya waa lagu soo dortay ee tuna faawas waxa waxa xafiiska inuu meesh ku dhaxyalo ina dadku dhex noolaato shahaad ina la cabto dadka dhex socota tuna faawas baahidood ay ogaato xilka dhalinyarta waxay encourage ama u tartamayaan in ay qofka dhalinyarka fahmi karo dhalinyarta waxay u baahan tahay ee xaafada loogu baahan yahay dhalinyarta kaliya fahmiso marka waxaan u tartamaynaa anaga ma ahan mushaar isla raac qaadano waxaan u tartamayaa qasatan aan ahaan u soo tartamay 2017kii electionkii inaan wixii isbeddel meesha ka sameeyo waxaan ogaahay waxyaabaha ka socdo xagga wasaqda nadaafadda xaafadda u baahan tahay xaafadda u baahan tahay society communication-ka u dhexeeya dawladda inuu yar yahay xaafadii dhalinyara ka soo baxdo maxay qabtaan waxay sameeyaan in dadkaadu horumar geysato ayaa number 1 horumar dadka ku soo doortay ee xaafada u tartamay inaan horumar geeso dadka badana way ilooban marka la doorto marka muhiimadeena ma aha in macnaha wax kale aan sameeyno wa inaan sameeyno isbeddel weyn aan sameeyno qofka dhalinyara dhalinyarta fahmaya qofka soo ku dhashay dhex joogo ayaa dibka meesha ka taagan society-da heesta fahmayo
dhalinyarada ayaa bulshada Soomaalida ku eedeynaya inay mas'uul ka yihiin dhibaatooyin badan oo dhalinyarada soo wajaha marka ay doonayaan inay siyaasadda ku biiraan ama ba ay kursi u tartamaan
horta dhalinyarta way dadaalayaan wayna fiican tahay in la dhiirigeliyo inay dhalinyarta ay niyadjabkaas ka baxaan horta waxaa sahli karto laba arrimood oo runtii gacantooda ka baxsan dhalinyarta gacantooda ka baxsan koow waa dhiirigelinta bulshada bulshada hadday noqdaan bulsho wiilka proboxiga baabuurka proboxiga oo aan sawirka ku dheganayn ku kambiin gareynayo hadday u dhegaystaan sida ninka baabuurka xamuulka ah soo sawiri karo oo sawiradiisa ku xardhi karo oo kambiinkiisa qurxin karo sida ninkaas attentionka loo siinayo oo tixgelinta loo siinayo oo loogu soo jeesanayo warkiisa loo dhageysanayo haddii wiilkii yarka ah oo tabartiisa ay dhaafi weyday ama inuu ama lugeeyo oo afkiisa camaalo ama inuu baabuur yar oo aan tayo badan lahayn sawiro qurxan oo asaga philosophy-giisa iyo siyaasadiisa iyo manifestigiisa ka turjumayo oo ku xardhi karin dhaqaale la'aanta haysa darteed waxay marka dhalinyarta marka caqabadaha hortaagan waxaa weeye bulshadii oo ogoleen yacni low level campaign ama campaign tayadiisa yaryahay aan ogoleen iyo raggii ayaga ka horreeyey oo odayaasha ahaa oo siyaasadda in badan kusoo jiray oo aan ogoleen ama fursad u siineynin wiil yar inuu soo shacbaxo bulshada ay aragto ayaga si ay meesha uga baxaan sababta nin walba bariiskiisu ilaashanayo ninkaas kursiga asagaba qiimo ugu fadhiyaa.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA Nairobi.
Duhur waana wanaagsan ayaa dhammaantiinba dhegaystayaalina leenahay meel kastoo aad joogtaanba, haatanna aynu ku wada nasanno codka fanaanada Xayaad Miidal. wasaaradda caafimaadka ee Puntland ayaa uga digtay dhalinyarada ku nool boosaaso inayna yaraysan xanuunkan dunida wada aafiyey oo la sheegay inuu weli ka jiro magaalada. Waryahayaga Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa arrintan ka wareystay isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Bari Siciid Maxamed Waraabe.
Waa mahadsan tahay wariye Yuusuf. Runtii dee xanuunka COVID-19 CDC uu jiraa wax isbedela oo ilaa hadda ku yimidna ma jiraan. Adduunka iyo Soomaaliya iyo meel kale oo laga sheegay de COVID-19 inuu la waayey ama mahawada ka baxay ama uusan jirinna ma jirto. Ilaa hadda beeshinka dadkii waa la helay wax cudurku ku dhacay magaalada Boosaaso uu ka jiraa. Maanta u dambeysay 10 testi baa la sameeyey, doraad waxaa la sameeyey 10 kale. Maalin walba sidaas si lamidaba dadkii xanuunkii u qabaan oo looga baaraya. Dadka la baarayona waxaad moodaa 150 wax ku dhow in laga helayo cudurkii. Marka taa macnaheedu waxa sheegaysaa in cudurku wali uu jiro, in khatartii jirto, in faafitaankii uu jiro, waxaa marka loo baahan yahay in laga taxadaro oo la aqbalo cudurkii inuu jiro. Soomaalidu waxay moodaa inay yihiin dad u samaysan xiise, mar walba barnaamijka u shidan oo marka ay maqlayaan xiisihiisa iyo hadalkiisa, hadalhayntiisa inay leeyihiin. Waxaad moodaa in laga aamusay, waxaad moodaa in la ilaaway, waxaad moodaa in dadku ay leeyihiin qaarkood xanuunku u dhammaatay waa la waayey. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu la waayo oo naga guuro oo naga baxo oo bulshadeena caafimaad hesho. Laakiin taasi maaha inay nagu kalifto inaynu isdayacno oo dadka sidii kusoo noqdaan oo aan la taxadarin oo qofkii xanuunka calaamadihiisa ilaha dadka u dhexgalo oo kii hargab hayay dadka dhexgalo oo uusan qofku ku fakarin inuu naftiisana badbaadiyo dadkana badbaadiyo. Taa macnaheedu waxa weeye khatartii faafitaanka cudurku weli way socotaa. Waxaan bulshada ugu baaqayaa inaysan dhicin inaysan dhicin in la fududaysto, in la isdhigto oo la ilaawo cudurkii, sidaana ay mar laba cudurkii nagu laba qarxo oo khatar intaan kasii weyn ay timaadaan uga digaya bulshada.
Magaalada Boosaaso waxaa moodaa dadku inaysan cudurkan ka fajignayn. Haddaad tirto goobaha suuqa oo kale magaalada Boosaaso, goobaha gaadiidka laga raaco, goobaha la isugu yimaado, goobaha dhalinyarada kubadaha ku ciyaaraan, weli waxaa ka jira inaysan fajignaan xoogan aysan muujinaynin dadka ee wasaaradda caafimaadka. Arrintaas maxaa uga degsan?
Wallaahi horta waxna dee waxa weeyaan waa dadaalka iyo shaqada iyo mas-uuliyadda in la guto, waxna waa bulshadeena dhaqankeeda. Mas-uuliyad gudashada wasaaradda caafimaadka iyo guud ahaan dowladda Puntland dadaal fara badan bay ka samaysay. Wacyigelintii waad ujeedaa way socotaa meel walba, idaacaday ka socotaa, TV-yada ka socotaa, social media ka socotaa, baabuur wareegaysa dadka la hadlaysa baa jira, idaacadihii baa sheegaya, qof kasta oo social media ku jira intii wax garanaysay weli wacyigelintii way wadaan inaan la isdhigan. Waxa ugu yar waxa weeye qof kasta oo qof wac ah in uu helayo fariin ku saabsan COVID-19. Marka ma aha ujeedadu inaynu adabti garayno, iskala qabsanno, ma aha. Waa in dadka tensionku sidiisii uu ahaadaa. Khatartii waa jirtaa. Cudurkii dadka ugu badan hadda laga helayaa dadka dhalinyarada ah weeye. Sababtuna waxa weeye waa banaan joog, gruubadii baa wali isu imaanaya, banaanka magaalada looga baxayaa. Waa la ilaaway cudurkii iyo kala fogaanshihii iyo taxadarkii faraha badnaa. Guryahana waxa geynaya waa dadka dhalinyarada oo guryaha banaanka uga soo baxaya oo dadka dhex gelaya baa qaadaya oo guriga dib ugu celinaya. Marka dadka dhalinyarada waxaan odhan lahaa khatar ha gelinin hooyo iyo aabo iyo walaal iyo waayeel wixii guriga jooga. Naftaada ilaali, dadka kalena ilaali. Taas waxay keeni kartaa inaan dhammaanteen noqono bulsho badbaadsan. Laakiin haddii sidan iskala qabsiga ah oo cudurkii la ilaawayo oo careless laga yahay khatartiisii, runtii arrintaas oo ahin ina dhiirigelinaysa maaha. Laakiin wasaaradda caafimaadka waxaa ka go'an effort ama dadaal inkastoo ay gelin karto inay sii labanlaabto, waana mas-uuliyad loo igmaday in shaqada aan qabanno. Waana dadaalayna anagu ilaahay tala saaraya.
Magaalada Boosaaso waxaa ku sugan dhalinyaro isugu jira Oromo, kuwa kasoo qaxay dalka Yemen, iyo kuwa kale oo siyaabo kala duwan Afrikadaas ka yimi oo magaalada ka ganacsada. Ilaa iyo hadda dadkaas maxaa nooga sheegi kadhaa in xanuunadaasi COVID-19 laga helay ama ay ka bogsadeen? Isuduwaado mahadsan.
Waa mahadsan tahay Yuusuf. Waa su-aal loo jiga oo loo baahnaa weeye. Arrimaha ku saabsan dadka Yemen kasoo qaxay, runtii dadka Yemen kasoo qaxay waxay leeyihiin meel reception center ah oo loo sameeyey, way diiwaangashan yihiin. Ilaa hadda anagu qof aan qabanay oo aanu ka helnay oo iyaga ah oo aan soo karantiin galanay ma jiro. Laakiin waa la baaday. Kuwa iska dawooyin caadiya la siiyey, waa dad inta badan rafaadsan, jid dheer soo maray, duruufaysan, diifaysan. Waad ogtahay de bilyan 2 bilood way soo socdaan, wax ku dhow qaarkood 20 beri. Marka tiimka hadda loo sameeyay oo wadada laamiga ah iyo meelaha kale lagu sheego taga baaruntii adeeg caafimaad oo farabadan u bixiyay, taasna waxay tahay ilaalin loo sameynayo dadka bulshada deegaanka ku nool in dadkaas khatar badan aysan gelinin. Waxaan odhan karaa uun dadka qaarkood sidaas sameynayba wacyigooda hooseeya, laakiin wacyigelin kuma yara. Dadka suuqa tegaya oo suuqyada jaamka oo buuqa faraha badan tegaya, recommended weeye, waa lagula taliyey inay gashadaan, waayo suuqu waa meel jaam ah oo aad u buuq badan oo dadku isu dhowaanayaan oo ayan social distancing completely usan ka jirin. Marka qofka waa lagula talinayaa in uu maadaama halkaa u gelayo uu afkana xirto u galofna gashado, maadaama uu suuqa wuxuu ku jiraya waqti aad u kooban oo 2-3 saacadood tahay. Waa u sheegnay taladii iyo wacyigelintii, runtii lagamana joojinayo, way soconaysaa wacyigelinta.
Kaasi dhegaystayaal waxa uu ahaa isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka bari ee Puntland, Siciid Maxamed Waraabe oo u warramayay wariyahayaga Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Dhegaystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Axmed Cali Sheekh.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa shalay waxa ay si rasmi ah u bilowday racfahan ay ka qaadanayso 2 sano oo laga ganaaxay ka qaybgalka koob horyaalada qaaradda Yurub ee loo yaqaan UEFA Champions League. Maxkamadda caalamiga ee dhexdhexaadinta ciyaaraha ee loo yaqaano CAS ama Court of Arbitration of Sports ayaa waxa ay shalay bilowday dhageysiga kiis u dhexeeya kooxda Man City iyo xiriir kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA. 14-kii bishii Febraayo ayaa guddi ka tirsan xiriirka UEFA oo qaabilsan maamulka maaliyadda waxa kooxda Man City ku ganaaxay 30 milyan oo euro, isla markaana ka mamnuucay ka qaybgalka koob horyaalada qaaradda Yurub ee loo yaqaan UEFA Champions League, kadib markii la sheegay in kooxdani ay jibisay sharciga dhaqaale wanaaga qaaradda Yurub ee ciyaaraha, waxaana la sheegay in jibintaasi ay dhacday intii u dhexeysa 2012 ilaa 2016. Guddiga ayaa waxa uu sidoo kale ku eedeeyay kooxda Man City inay ku guuldareysatay in ay kala shaqeyso baaritaankii lagu sameeyey. Kooxda Man City ayaa durbaba waxay shaaca ka qaaday in ay ganaaxaasi ka qaadanayso racfaan, waxaana ay sheegtay in guddiga ka tirsan qaadada Yurub uu si aan cadaalad ahayn kooxdaasi ula dhaqmay, isla markaana si gaar ah u beegsadeen. Kooxda City waxa ay sheegtay inaanay marnaba wax qalada sameynin. Haddii kooxda kubadda cagta Man City ay ku guuldareysato in ay racfaankani guul ka gaarto, waxa taasi ay macnaheedu u yahay in ay seegi doonto koobka horyaalada qaaradda Yurub ee 2 sano ee soo socota. Sidoo kale xiriirka kubadda cagta ee UEFA ayaa haddii kiiskan looga adkaado, waxa uu lumin doonaa saameyntii uu ku lahaa qaaradda Yurub, islamarkaana waxaa meesha ka bixi doonaa awoodii xeerka dhaqaale wanaaga ee qaaradda Yurub ee lagu xakameeyo in kooxaha aanay qarashgareen lacag ka badan tan soo gasha. Gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta La Liga Javier Tebas ayaa marar badan waxa uu ku yidhi kooxaha Man City iyo Paris Saint-Germain ee dalka Faransiiska in ay qiyaamaan xeerka financial fair play loo yaqaano, isla markaana ay qarash gareeyaan lacag ka badan tan soo gasha. Haddii kooxda kubadda cagta Man City ay ku guuldareysato racfaanka ay ka qaadanayso ganaaxa la saaray, waxa taasi macnaheedu uu yahay in kooxda kaalinta shanaad ka gasha horyaalka Premier League ay xilli ciyaareedka soo socda ka qaybgali doonto qaaradda Yurub. Waxaa kaalinta shanaad iminka ku jira kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Kooxda Man City ayaa waxaa iminka ku jirta kaalinta labaad ee horyaalka Premier League, iyada oo 25 dhibcood ka dambeysa kooxda Liverpool oo horyaalka hogaaminaysa. Dhinaca kale, madaxa fulinta kooxda Ajax ee dalka Holland Edwin van der Sar ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in kooxda kubadda cagta Manchester United ay xiiseynayso inay la saxiixato ciyaaryahanka khadka dhexe ka ciyaara ee kooxdaasi Donny van de Beek. Van der Sar oo u ciyaaray kooxda Man United intii u dhexeysa 2005 ilaa 2011 ayaa waxa uu sheegay in kooxaha United iyo Real Madrid ay beegsanayaan ciyaaryahankaasi khadka dhexe ka ciyaara. Isagoo la hadlayay warbaahinta NOS ayaa Van der Sar waxa uu yiri waayo caddahay in kooxaha Real Madrid iyo Manchester United ay daneynayaan inay la saxiixdaan ciyaaryahan Donny van de Beek. Ciyaaryahankan khadka dhexe ka ciyaaraha ayaa la rumaysan yahay inuu ku kici doono ilaa 50 milyan oo lacagta geniga dalka Ingiriiska ah. Kooxda Real Madrid ayaa lagu waramay hadda ka hor inay doonaysay in lacagtaasi ay bixiso islamarkaana ciyaaryahanka in la wareegto. Si kastaba, dhaqaale xumada uu sababay cudurka coronavirus ee caalamka ku faafay ayaa waxaa la sheegayaa darteed in kooxda Real Madrid iminka ay ka labalabeynayso in ay lacagtaasi bixiso. Dhinaca kalena, kooxda United ayaa la sheegay in ay yaboohayso lacag gaaraysa 36 milyan oo ginisi ciyaaryahankani khadka dhexe ka ciyaara ee xulka kubadda cagta Holland ay ula soo wareegto. Ugu dambeyntiina, ciyaaryahan Neymar ayaa waxaa la sheegay inuu u sheegay saaxiibadiisa kooxda PSG inuu doonayo in kooxda uu ka tago, islamarkaana uu dib ugu laabto kooxdiisii hore ee Barcelona. Waxaa sidaasi ku waramay wargeyska Mundo Deportivo ee dalka Spain. yaryahan kan u dhashay dalka Brazil ayaa ka tagay garoonka Camp Nou sanadii 2017 isagoo markaas noqday ciyaaryahanka ugu qaalisanaa ee caalamka waxaana uu kooxda PSG ee dalka Faransiiska ugu biiray lacag ku dhawaad 250 milyan oo euro sidoo kale markaas ka dambeeyay waxa mar walba soo baxay in ciyaaryahankani uu doonayo inuu dib ugu laabto kooxda Barcelona naadiga Barcelona ayaa sidoo kale isku dayday in ciyaaryahankan ay dib ula wareegto xilliyadii la soo dhaafay hase yeeshee waxa la sheegay in kooxaha PSG iyo kooxda Barcelona ay isku fahmi waayeen lacagta ciyaaryahanka uu dib ugu laabanayo kooxda kubadda cagta PSG ayaa waxa ay dalbatay lacag gaaraysa 180 milyan oo pound hase yeeshee kooxda Barcelona ayaa waxa xilligaasi ay doonaysay oo kaliya inay bixiso 135 milyan oo gini habeentii ay arhana waa naga intaas
no intaasii ku dhaafno ciyaarihii iyo Axmed Cali Sheekh iyo Cabdi Xakiin Maxamed Nuuxiga.
Haatanna markana dhageystayaal aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesta isla markaana aynu ku wada nasanno codadka fanaaniinta Kiin Jaamac iyo Waliba Cabdi Xasiis Iskalaaj.
ayaan ugu dambeysay idaacaddeenii duurnimo tan iyo galabta 4:00 marka la hawada ku kulmi doono waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan VOA oo idin leh nabadgelyo.
Nasima kuwari aho no rashida darenka nuglade hada nafaqe nasi ku hashay nasima kuwari